Visse! Altså, hvis vi ikke kunne snakke plutselig, så måtte vi ha en måte som vi kunne si at vi elsker hverandre på. Det er et sånn nyforelsket problem. At du har lagt meg liksom sånn at vi skulle bare liksom ta oss klemmer tre ganger. Jeg elsker deg! Det er jo veldig smart, men det er veldig koselig når det kommer med dine trykkene. Selv om du fortsatt kan snakke.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte-podcast. Det er en unik podd i et virvar av mange stemmer.
Vi er Kristina
og Katrine,
og her på podden så vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale.
Jeg heter da Hege. Det jo ikke alle som har sett meg på Snapchat. Det er litt fint også. Jeg er 31 år. Jeg er mamma til 3 barn. 7, 5 og 1 år. Jeg er gift med en mann. Og har snart vært gift i 9 hele år. Det er veldig kult. Veldig utfordrende. Sikkert det mest spennende og vanskeligste og kjekkeste jeg har gjort i hele mitt liv. Å gå den veien sammen med noen. Men jeg fikk en overskrift, eller jeg lagde en overskrift. Vi ble liksom litt enige om hvilken vei vi ville gå i dag, så vi lagde en sånn titel som er «Hvem følger jeg?». Og jeg vet ikke hvordan det har vært for dere i deres relasjoner, i sesonger i livet, faser. Du har jo allerede fått hørt at det er mange av de, og det er forskjellige faser, og vi takler de på forskjellige måter. Første gangen når jeg ble mamma, første gang, så var ikke det sånn at jeg liksom kjente at «Yes, dette!» Det får jeg til. Dette her blir gøy. Det var ikke det jeg kjente først og fremst. Mamma fortalte meg at, for hun ville egentlig aldri ha unger, men så fikk hun 4 stykk på 5,5 år. Og jeg er eldst. Så hun sa det at når hun fikk meg, så kjente hun på en sånn enorm kjærlighet. Det var liksom det overøste kjærlighet. Og jeg bare tenkte, wow, stilig. Når jeg fødte min første, så kjente jeg bare på ansvar. Jeg var sånn, wow. Hvem har sagt at jeg er voksen nok til å få en unge, og så skal jeg liksom passe på at alt går bra med den ungen? Det var skikkelig, skikkelig tungt. Jeg var så mye redd i starten. Og det tok flere år før jeg klarte å på en måte bearbeide den frykten som «Tenk om noe går galt». Det er en helt egen historie. Men jeg har aldri googlet så mye hele mitt liv som et at jeg ble mor. Og det kan jo ha noe å si med at da har jo også på en måte sosiale medier og den digitale verden også på en måte bare vokst. Men jeg har aldri søkt etter svar eller søkt etter mulige årsaker for forskjellige ting, for forskjellige utslett, for forskjellige febre. Hvilke boblebukser passer best og hvilke sko er best for denne sesongen. Altså, det er så mye. Best i test. Altså, jeg vet ikke om dere, men jeg... Best i test. Sko. Best i test sekk. Best i test matboks, vannflaske. Altså, you name it, I've been there. Men vi lever jo i en verden som er stort sett digital. Og som dere også har hørt, så er det også det at vi får inntrykk fra overalt. 97% av Norges befolkning mellom 9 og 97 år, er på sosiale medier, eller bruker internett daglig. Og vi som driver med sosiale medier, lover å si at det er en dyster statistikk, men en dyster statistikk er jo det at et gjennomsnittlig voksent menneske i Norge bruker mellom 3 og 4 timer på sosiale medier hver eneste dag. Og jeg skal, altså når jeg har Snap-dag, så har jeg fort 10 timer med skjermtid på en dag. Det tar veldig lang tid, men vi gjør det jo for en god grunn. Men det er noe med at vi tar inn informasjon hele veien da. Og det er ikke bare gjennom sosiale medier eller digitale medier, men det er reklamer i blader, det er reklamer på busser, det er reklamer på hus, det er reklamer på kjøpesenteret. Det er noe som dyttes i ansiktet vårt hele tiden. Og mye av det som jeg tror gikk galt for meg I starten av min mamma på en måte reise, var at noe av det som ble snakket om var, det så fint at Gud setter liksom en rød trøy mellom alt, men det var noe med mine forventninger til det jeg trodde livet kom til å bli når jeg fikk den ungen. Tenkte, for jeg så jo sant, mye av det jeg hentet informasjon fra var sosiale medier. Jeg så hva andre fikk til, og så glemmer man litt, man vet det, men man klarer ikke helt ta det inn, at det man ser på sosiale medier, det vinduet, det ett vindu, inn I noen sitt, altså det ene øyeblikket. Det ene øyeblikket. Og det jo mye av det dere får hos oss også, vi prøver jo å være ærlige, men dere får jo også likevel et vindu inn I vårt liv, som vi velger å vise. Men jeg sammenligner meg med alle andre sine, på en måte, høyder, og så tenkte jeg at her bør livet mitt også være. Så en av mine første sånne åpenbaringer var når jeg skjønte at jeg har faktisk satt mine forventninger på alle andres høydepunkter. Og så tenker jeg at livet mitt skal se sånn ut. Og hvis ikke det gjør det, så det noe galt med meg. Det jo ikke sant. Det jo ikke sånn. Men det tok lang tid før jeg innså at jeg kan ikke sammenligne meg selv med det. Og det egentlig så satt jeg så mye med sosiale medier og med andre, og det jeg fikk se av andre, bare sånn med korte besøk eller korte stunder med veninner og andre venner, så ser jeg på en måte deler av deres liv og glimt, men jeg ser aldri helheten. Så det tok så lang tid før jeg skjønte at det var akkurat det jeg gjorde. For det var liksom ikke bevisst. Det var jo ikke sånn at jeg satt og liksom fort meg med, å ja, dette er bra for meg. Det var jo ikke det jeg satt og tenkte hvis jeg satt og scrollet, eller når jeg sammenlignet meg med andre, men jeg gjorde det helt ubevisst. Så på en eller annen måte så hadde alt det jeg så alle andre gjorde fått lov til å bli fasiten for hvordan jeg skulle gjøre det, og hvordan jeg skulle ha det. Men det går jo ikke. Og det tok ganske lang tid før jeg måtte skjønte. Og jeg har gått så mange runder på sånne ting. Bare det ene med å liksom sammenligne meg selv med andre, men også det der å faktisk finne gleden I det å være mamma. For det har blitt så mye stress, og det har blitt så mye frykt og bekymring. Og jeg så jo også etter hvert at alle disse tingene jeg så på sosiale medier, som jeg tenkte jeg skulle leve opp til, jeg gjorde jo bare, som dere sa, jeg blir sur og stresset, mamma, som ikke klarer å se de fine tingene som jeg faktisk har der rett foran meg. De gode tingene med familie, med barn, med ektefelle, med disse relasjonene som egentlig så mye viktigere enn det samfunnet vårt gir det av creds I dag. Vi trenger å være bevisste på de tingene. Og da det helt konkret masse sånne små ting man kan gjøre. Det ene jo å fortelle seg selv altså, hvem man egentlig at man får lov å speile seg I Bibelen, heller enn I sosiale medier. Det går an å ta en god gjennomgang på hvem man følger. Gjør denne personen at jeg føler meg bedre med meg selv. Gjør denne personen at jeg har lyst til å bli mer lik Jesus. Gjør denne personen at jeg blir mer produktiv. Gjør denne personen at jeg får det bedre I mitt familieliv. Eller sammenligner meg. Eller blir jeg mindre produktiv. Eller får jeg dårlig samvittighet. Eller et dårlig selvbilde. Det så viktig når man sitter der og tar inn informasjon, fordi at det mer enn noen folk som kommer til å dytte informasjon til deg, som får deg til å føle deg dårlig. Så I hvert fall de vi velger å føle helt konkret, veldig enkelt, bør være folk som inspirerer, som oppmuntrer oss, og som dytter oss oppover og mot noe bra for oss. Og en av de andre tingene som gjorde at jeg så at Gud hadde så mye mer for meg enn bare det verden viste, var at han viste meg gjennom Bibel, gjennom bønn og gjennom andre mennesker, sånn som mammas hjerte og flere andre, at det like mye tjeneste å være mamma og ektefelle som det å stå og lede lovsang på et søndagsmøte. Og det ble en skikkelig sånn åpenbaring for meg, for jeg har vært ansatt I kirke, jeg har vært ungdomsleder, jeg har vært lovsangsleder, jeg har vært barne- og familieleder, og jeg har gjort veldig mange sånne ting, og jeg følte at når jeg fikk min første unge, så følte jeg at jeg var liksom en plass der Gud ville ha meg, og skjønte liksom ikke hvorfor går ikke dette livet opp. Altså, jeg jo ungdomsleder, altså det var det da, når jeg fødte han, og jeg tenkte at nå når jeg har fått han, og så siden jeg nok jobber fullt, og jeg bare jobber 40%, så kan jeg begynne å jobbe igjen litt tidlig, og vi kan gå litt sånn gradert. Og, men det ble liksom aldri, det føltes aldri rett da. Jeg fikk alltid dårlig samvittighet når jeg måtte være vekk lenge. Og nå må jeg huske at dette var min fasit, det min reise. Det ikke sånn det for alle. Men jeg fikk det ikke til å gå opp. At jeg skulle ha masse tjenester. Jeg fikk ikke levt den tjenesten ut på den måten jeg ville. Selv om jeg følte at Gud hadde hatt meg der han ville. Så ser jeg sakte men sikkert at jamen, min hovedrolle nå, det var hjemme hos min familie. For om min familie og jeg ikke har det bra, og mitt ekteskap ikke har det bra, så har jeg ingenting å gi der ute. For det her inne, det det som står. Det der jeg Og i den trygge plassen, som min familie, og mitt ekteskap, og mine relasjoner, som gjør at jeg kan være den trygge personen der ute, og faktisk gi noe i mitt fellesskap, i min kirke, i min tjeneste. Og da trenger jeg å sette verdiene mine på plass, og leve etter de, i stedet for hva alle andre forventer. Og hvis dere har hørt litt på podcasten vår denne høsten, det høst, ja, så, der ser du, så har dere fått hørt litt av den reisen Katrine og Kristina har vært på, i forhold til det at vi må leve, la verdiene få lov til å sette utgangspunktet for hvordan vi lever livet vårt, i stedet for at verden får lov til å sette opp et bilde av dette bør du leve opp til, og så jager vi etter noe som egentlig ikke noe verdt. Men det relasjonene våre, det som står oss nærmest, som viktigst. Og når vi får lov til å ta steg ut ifra våre verdier, ut ifra det Gud har lagt for oss, det første kallet han har for oss, det fellesskap. Han gir Eva til Adam, fordi han ser at det ikke er godt å være alene. Så vi skapt til fellesskap først. Og det så viktig, for det trenger hjertene våre. Og når det Jesus jeg har basert hele livet mitt på, så det han også som må få være utgangspunktet for min mammarolle, for mine relasjoner og for mitt familieliv. Så uansett hvordan vi navigerer hvordan våre liv ser ut, hvis det får være basen, så gir det et grunnlag og en grobunn for at et tre kan få lov til å vokse seg sterkt. Og når røttene sterke, så står treet sterkere. Og så forundrer det meg litt. Det en sånn åpenbaring jeg har fått i ettertid. For Bibelen veldig tydelig i forsynerne, at det en tid for alt. Og den lista ganske lang, men ganske spesifikk for hva det en tid for. Og den dagen det skjer sånne store endringer i våre liv, den gangen vi gifter oss, den dagen vi får barn, der store omveltninger i våre liv, så har man en tendens til å bare dure på i samme tempo, i samme vante gang, sant? Ofte i tjeneste eller jobb, eller vi bare kjører på. For det sånn vi vant til å ha det, sant? Jeg durte på videre ut i jobb, og, men det en tid for alt. Og hvorfor i alle dager skal jeg dure på videre hvis Gud har sagt at det en tid for dette nå? Og det en tid for dette nå. Så jeg tror han har noe for oss i alle sesonger av livet. Og av og til så trengs det at vi stopper opp og spør Gud, ok, hva tid er det nå? Og hva har du for meg akkurat nå? For ofte så tror jeg det vil se ganske annerledes ut, og til og med kanskje motsatt ut enn det verden forteller oss at det er.
Jeg heter Kristine. Jeg har en mann som heter Bjørnar, og vi har vært gift i 20 år til sommeren. Åh, yes! Og så har jeg en jenta som 15. Nei, hun blir 15 i februar. Og så har jeg en gutt som 13, og han blir 14 i mars. Og så har jeg en gutt som akkurat ble 10. Så det meg. Jeg lærer akkurat nå i første klasse, og trives veldig godt med det. Titlen på min lille prat, den heter Ekteskapet midt i hverdagen. For det ikke alltid der vi midt i hverdagen? Bleier på gulvet som ikke har kommet til søppel enda. Barn som ikke vil kle seg til fotballtreningen, selv om de i sommer insisterte på at de ville begynne på fotballen. Tjenesten i menigheten ønsker å prioritere, men som en har måttet melde, frafall på de siste gangene. Sykt barndagene som bare tikker nedover. Jobben en må sitte med på kvelden. Middagen som koselig cirka annen hver dag. Og det motsatte, de andre. Sommerferien som 70% jobb og kanskje 30% ferie. Uforutsette utgifter. Kampene som du burde ta, men som du ikke orker ta. Husarbeid, opppussing, aktiviteter. Og skjermtid. Jeg kunne ha snakket varmt om å reise på ekteskapskurs, eller å ta en viken med mannen din. Jeg kunne snakket varmt om å ha date nights en gang I uka, eller om å sette av en gang I året til å liksom, nå skal vi virkelig sette av visjonen for ekteskapet vårt. Men jeg hadde lyst til å snakke om hverdagen. For de tingene der, de har sin rolle, men det mer som happenings. Det hverdagene, det flest av. Gjennom mammas hjerte så har jeg noen mødre som jeg får følge litt tettere. Noen bare I en kort periode, noen bare inn I en spesiell utfordring eller et spesielt spørsmål, og noen litt mer over tid. Og jeg har en dame som ganske nygift, som gifta seg I sommer, som jeg chatte ganske mye med. Hun skrev til meg for et par uker siden, og så spurte meg om jeg noen ganger tvilte på at Bjørnar var den rette for meg, at det liksom jeg var de riktige. Og bakgrunnen for den bekymringen, det var at det hadde på en måte blitt så kjedelig. De satt på lørdagskvelden og snakket om slipemaskiner og baderomsinnredninger, for de holder jo på å pusse opp et hus. Og alle andre var på fest og var sosiale. Det jo veldig sjelden det der, liksom, at livet fest og ferier og hytteturer og treningsøkter sammen og søndagsturer med familie og spilling med ungene. Det hadde vært noe hvis det var det bildet var på en måte realiteten. Og når jeg liksom skrev denne her talen ferdig, det var faktisk I morges, for jeg sånn som Katrine som snapper, jeg jobber best under press. Jeg liker å begynne litt tidlig, og så må jeg fullføre opp slutten. Men da gikk jeg inn på Instagram, og så tenkte jeg, nå skal jeg bare se på liksom, de storyene som ligger over stoppet. Skal jeg se hva de viser. For å bare liksom, en liten sånn fasit på, dette det jeg sitter igjen med at virkeligheten Og da silte jeg ut reklamer og sånn tydelige sånn influenser, kjøp denne. Og dette her helt fakta, de tingene som kommer opp. Rolig lørdagsformiddag med familien. Nybakte, eltefrie brød. Hobbyaktivitet. Konsert. Basketballkamp. Noen som skulle holde en konsert. En vakker solnedgang. Lek med barn med is på vannpyttene. Helt idyllisk. Soloppgang fra flyvindu. Venninnetid. Hege og Enoch som gjorde tortilla-challengen. Bibelgruppa I busjen. Da kan du gjette hvem det var. Bursdagsfeiring og damenes aften. Jeg ble faktisk overrasket selv. Det det vi sitter og ser og sammenligner oss med. Og det ikke rart at hun her, dama, begynner å tvile når du sitter der en lørdagskveld og snakker om slipemaskiner og baderomsinnredning. Det ikke så glamorøst. Ekteskapet aller mest hverdager, og jeg vil påstå at det hverdagene som gjør ekteskapet til noe som vi må jobbe med. Noe som krever hardt arbeid, for vi knas og dras mellom barnas behov, mellom hverandres behov, mellom storfamilien og skolen og barnehagen og jobben, ikke minst. Og I tillegg så skal du leve sånn så tett på et annet menneske, sånn at du liksom får se the good, the ugly and the bad, sånn som Katrine pleier å si. Hun influenser meg med sånne engelske uttrykk. Så, hvordan kan vi midt I hverdagen bevare dette skapet, ekteskapet, som egentlig solid? Jeg har ikke peiling på om det der liksom ekteskap kommer fra, men et skap tenker jeg på som solid. Men vi vil jo ikke at det skal bli et kjøleskap liksom, med kulde og avstand. Og vi vil heller ikke at det skal bli et tørkeskap liksom, med veldig overoppheta. Så må det tåle, liksom ekteskapet skal tåle å være sånn, jeg hadde lyst til å skrive sånn lintøyskap, for det har sett veldig flott ut. Jeg har ikke et eget skap til sengetøyet. Men liksom, I et ekteskap så må du være ganske praktisk på veldig mange ting. Det skal ikke bare være spillskap, det skal ikke bare være fylt med gøy ting. Det skal ikke bare være et kjøkkenskap der det kommer tydelig frem ulike preferanser. Det Nugatti? Det Nutella? Det liksom, ja. Jeg jo vokst opp som misjonærbarn I Bangladesh, og det hadde med pengeskap. Det var faktisk et ekte størrelse, akkurat som et klesskap, som var lagt I, jeg tror det var stål. Det var I hvert fall alltid en veldig stor prosess å flytte et pengeskap. med liksom nøkkel, og der låste min verdisagen våre. Og det jo økonomien. Ekteskapet skal tåle alt dette, og mye, mye mer. Meg og Bjørne har, som jeg sa, vært gift i... Ja, nei, vi har vært sammen i 21 år, og synes jeg veldig, og gift i 19 og et halvt. Så vi begynner å få litt erfaring. Og vi har det godt sammen. Så når jeg satt og forberedte meg, og jeg synes det er et ærefullt oppdrag å snakke om ekteskap, og det er litt sånn, vi sitter jo her med liksom like mange ulike ekteskap som vi er damer som er gift her inne. Men meg og Bjørne har det godt. Og så kan jeg jo ikke noe annet enn å dele det som jeg ser er godt som vi gjør, eller som vi får til. Og så hadde jeg egentlig planlagt mye av det jeg skal si etterpå, men jeg hadde liksom ikke landet den der røde, liksom den der i går kveld. Men når jeg satte meg i morgen, så kom det et bibelvers. Og det er så sant. Og det står i Lukas 16:10. Og det er under overskriften «Den kloke forvalteren». Og det handler ikke om ekteskapet, men det er en lignelse som Jesus forteller. Og når han forteller lignelser, så kan jo det handle om øye. Og det var bare det der lille bibelverset som datt ned i hovedet på meg. Og det er «Den som har tro i smått, er også tro i stort. Den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.» Og det tror jeg meg og Bjørnar har vært gode på. Og er gode på. Jeg tror vi er gode på å være tro i smått. Vi må være trofaste og til å stole på i ekteskapet. Og handlingene våre og valgene våre og det vi gjør må være tillitsvekkende for den andre. Og vi må forvalte det vi har fått på en god måte. Det er en velsignelse, en glede å få lov til å være gift. Det er en sånn ting som Heidi sier, at hun er så lykkelig over de tre ungene hun fikk. Og jeg fortsatt kan jeg liksom krype meg i armen over at jeg har en så god mann. Jeg får lov til å leve sammen med han. Så står vi der midt i hverdagen. Og regningene som skulle vært betalt har plutselig ikke blitt betalt. Og klærne ikke hengt opp, selv om man sa de skulle henges opp. Sant? Da har jeg sett opp noen punkt som du kan være tro i det små. Og det er å ta med Gud i hverdagen. Fordi hvis du bare erkjenner at vi er ikke gode nok, meg og Bjørnar, hvis vi bare er oss. Vi må ha Gud med på laget som hjelp. Og legge ekteskapet i Guds hender, og stole på at han vil oss vel og ekteskapet vårt vel. For helt ærlig så trenger vi hjelp. Be for ekteskapet, og få andre til å be for deg og ditt ekteskap. For et sukk til Gud, det er mye mer enn et sukk. Det er en bønn. Og han hører bønnen våre. Så i det små, det er jo ikke en veldig stor ting eller happening vi gjør, men i det lille, så betyr det utrolig mye at Gud får lov til å være en del av ekteskapet vårt. Og så må det være trivsel i et ekteskap. Det må jo være i hvert fall litt grann kjekt å være i ekteskapet. Og det ser så ulikt ut hos alle andre. Og jeg kom ikke på så mange ting som vi gjør som ikke dere hadde likt, men jeg kom på mange ting som andre gjør som meg og Bjørnar ikke hadde likt å være med på. Ikke sant? Sånn at det er jo vanskelig å si noen sånn veldig konkrete tips. Og tid sammen for oss ser ganske ofte kanskje litt stusselig ut sett utenfra. Og spesielt fra et sånn nygift persons ståsted. For det er ofte bare en tilfeldig ledig stund sammen på et tilfeldig sted i huset. Og mulighet for en liten prat. Altså, det høres jo at det tok noen år før jeg på en måte så verdien i det. Vi hadde jo sikkert mye av det før vi fikk unger, men nå så har det ganske stor verdi med de der små pratene. Bare de der øyeblikkene med blikkontakt, med hjertekontakt, at du kan fortelle noe, og så hører han det og gir respons. Eller han forteller noe, og jeg hører det og gir respons. Det er jo små ting. Men det er møtepunkt imellom oss. Og det er ro kanskje til å sitte litt lenger med bordet, jobbe et par timer med et felles prosjekt, se en tv-serie i armkroken til hverandre. Det er verdifullt. Og trivsel, det ser også ut som å fortsette å bli bedre kjent med partneren din. Det finnes jo veldig mange sånne fine sånn fuelbox og sånn, masse sånn apper og sånn. Og jeg har en mann som ikke liker å snakke om sånne ting. Han bare vrir seg hvis jeg liksom prøver å dra frem noe. Så min strategi, den veldig liten. Den sånn at hvis jeg kommer over et spørsmål som jeg tenker, ah, dette kan jo jeg prøve å lirke noe ut av bjørnar på, så bare tar jeg screenshot, det ofte på mobilen, og så drar jeg det frem en gang når han ikke kommer unna, for eksempel i bilen. Dette helt på ekte. Og for ikke så lenge siden, så var han på vei opp i campingvognen i Sirdal, og så dro jeg frem et spørsmål da, og det høres litt sånn, men det var i hvert fall, hva hadde du likt at folk sa om deg, hvis du var død, og så ble det holdt sånn minnetale? Hva hadde vært kjekt, liksom? Hva ønsker du å bli husket for? Og så spurte han først tilbake hva jeg ville, og så sa jeg hva jeg liksom, tenkte jeg litt og snakket, og så sa han det, jeg tror jeg ville bli husket for at jeg var en god far. At det hadde vært ærefullt at noen sa det. Så gjorde det faktisk at jeg ble litt bedre kjent med han. Fordi nå, etter han sa det, så ser jeg liksom på prioriteringen han gjør på å gå på disse håndballtreningene, og ser liksom på den verdien han har for å stille opp og være en god pappa for ungene våre. Jeg ser det ekstra, bare fordi jeg tok screenshot av det der, og ønsket å bli litt bedre kjent med han. Og det er jo små ting, men det betyr mye. Trivsel i det små ser også ut som takknemlighet. For takknemlige mennesker har jeg lært av, nå husker jeg ikke hva det heter, men jo, nei. Jeg er sånn veldig kjent på YouTube. Neida, jeg har forsket på dette. Takknemlige mennesker, de tåler mer. De er resilient, som det heter. Altså, de har liksom forsket på alle mulige mennesker som havner i kriser. Og hvis det var mennesker som var takknemlige, så tålte de den krisen bedre. Er ikke det da viktig å liksom sette pris på det? Og si høyt, åh, i dag gikk leggingen bra. I dag så var det så fint når meg og Alma gjorde sånn og sånn. Eller, jeg er så takknemlig for at vi har to biler. Det er så praktisk, sant? For det har betydelse hvis det kommer tøffe tider. Og tøffe tider, det kommer det. Trivsel bygger også på at du sier og viser at du elsker hverandre. Og det kan gjøre veldig smart. Når vi var veldig sånn nyforelsket, da finner du på meg i løyet. Det ser du jo når du ser tilbake på det nå. Hvis en av oss havner, altså hvis vi ikke kunne snakke plutselig, så måtte vi ha en måte som vi kunne si at vi elsket hverandre på. Det er et sånn nyforelsket problem. Da lagt vi liksom sånn at vi skulle bare liksom ta klemmer tre ganger. Jeg elsker deg! Det er jo veldig smart, men det er veldig koselig når det kommer de der trykkene. Selv om du fortsatt kan snakke. Et annet punkt som det går an å være tro i det små på, det er på raushet. Og raushet med andre ord, det kan egentlig sies som å ha realistiske forventninger til hverandre. For det er ikke realistisk å tro, sånn som det ikke er realistisk å tro at familien, når de står opp på julaftemorgen, er engler. Og tro at mannen din er drømmemannen på absolutt alle områder. Så vi må gi den andre en tabbekvote, og den må i perioder være raus. Og i hverdagen så handler raushet mye liksom om å hjelpe hverandre til å se litt situasjonen gjerne fra en annen vinkel, og se om det faktisk er en overreaksjon fordi du er trøtt, eller sliten, eller bekymret, eller om den andre har egentlig bare så mye å tenke på jobb, at det er klart han glemte å henge opp den klesvasken da, ikke sant? Og det er ingenting nesten som får meg til å bli så elsket, som når bjørnene rauser med meg. At liksom, jeg får lov til noe som egentlig er sånn, men dette er egentlig for mye. Og det kan jo bare være en halvtime lenger på soverommet når barn er små, på morgenen for eksempel. Og nå har jeg kommet til det siste punktet. Fordi at dette her får vi jo ikke til liksom bare av seg selv. Det henger litt sammen med at du må ha en strategi for ekteskapet og familien. Og jeg vet at dette høres ut som noe som du ikke kan gjøre i det veldig små, men det kan det. Lærere tar bare helt ekstremt mange valg i løpet av en dag, og foreldre kan jo ikke ta noe mindre valg, tenker jeg. Og I ekteskapet så har dere jo valgt hverandre, eller vi har valgt hverandre, for livet. Og det liksom den første og beste strategien du har lagt. Det at vi har valgt hverandre, og vi skal holde sammen. Og når min nygifte venn skriver liksom og lurer på om vi er rett for hverandre, så svarer ja. Dere er gifte, dere er rett for hverandre. Og Hege var inne på det at du må ha noen verdier, du må ha et mål og en mening I ekteskapet. Og det kan være litt etter litt. Det ikke sånn at du må liksom ha gullbryllupsplanen, at det liksom de 50 første årene av ekteskapet så skal vi liksom klare å få til alt dette her. Det kan være en og en verdi. Det kan være litt og litt etter hvert. Det handler jo om prioriteringer. Det handler om å minne hverandre på. Sant? Men du, vi har jo bestemt oss for at det viktig. Skal vi ikke gå I kirken da på søndag, selv om det litt stress? Sant? For vi har den verdien for at vi skal være I gudstjenesten og være en del av en menighet. Det finnes jo liksom tusen. Dere skaper jo deres ekteskap. Og dere kan velge på en måte fritt så mye som du kan velge og ha som liksom din hjertesag. Være gode forbilder, prioritere hverandre, vise godhet, praktisere tilgivelse. La barnet vokse opp I et hjem med Gud og Jesus. Og mange, mange flere. Men sånn at du slipper å ta valget der og da. Og akkurat nå, I går, så meg og Bjørnar I en sånn liten situasjon der vi må være to I det små. Fordi at vi har jo tre unger, og det ene barnet ganske vanskelig å få med på gudstjeneste, på aktiviteter som for han I kirken. Eller ut av kirken, men I kirkens regi. Og så tok jeg da ansvar for å liksom, ta en prat med han. Og så sier han at men jeg kjenner jo ingen skikkelig, liksom. Og så gikk jeg tilbake til Bjørnar da, så snakket vi om det, og så viser begge to på en måte interesse, og vi liksom, tar den praten. Og så ble vi liksom, litt enige om at men du må jo ha få noen venner, liksom. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, ble vi enige om at vi må prøve å ta kontakt med noen av de som har venner på samme alder. Og så ble vi enige om at jeg skulle liksom, sende en melding. Det glemmer jeg, sant? Og så minner han meg på det da. Det veldig små ting, men det de små ting som gjør at vi klarer å holde kursen. Minner han meg på det. Har du sendt den? Nei, jeg har ikke sendt den. Jeg gjør det nå, sant? Så kan vi sammen være med å dra på en måte den verdien av at vi ønsker at ungene våre skal bli del av en menighet. For vi ser hvor verdifullt det hvor verdifullt det har vært for oss og for vi vet det. Og I et ekteskap så vi så heldige som to. Og det betyr jo ofte litt det at du lever liksom med et speil som viser alle ens feil og mangler. Det sånn påtvungen selvutvikling å være I et ekteskap. Men det kan også oppleves som å ha en privat heiergjeng som der for deg. Og til slutt så vil jeg si noe. Og det går hånd I hånd med det som Hege sa. At din nåværende sesong I ekteskapet viktig. Ikke tenk det at fordi at det små unger spiser jo opp hele deg. Og du og mannen din klarer ikke annet enn å sitte I hver sin ende av sofaen og scrolle på telefonen. Så ikke det viktig tid. Det viktig det også. Og da kanskje de små tingene, kanskje bittesmå, sant? Men ikke tenk at det perioder som ikke har verdi. Selv om du snakker om slipemaskiner og baderomsinnredning.
Hei. Kristina her. Du, jeg firebarnsmamma, teolog og familieterapeut. Og så lurer jeg på, har du lyst til å gå dypere I dette med verdier og gode vaner som mamma? Da har jeg en mammaportal for deg. Den heter Mamma Sammen, og her vil du få konkrete verktøy som blant annet en habit tracker og bønneguider. Og vi har temasamlinger hver måned til inspirasjon, og her vil du få et fellesskap av andre mødre som heier på deg. Sjekk ut mammasammen.no eller følg oss på Instagram. Mamma sammen.
Nå har vi valgt litt tematikk ut fra å snakke om ekteskap og foreldreskap, at folk gjerne foreldre eller gift. Men sant, det finnes jo kanske folk här som inte är föräldrar eller inte är gift. Jag hoppas att detta kan det kan finnas ting in i här som man kan ta med sig som kan vara aktuellt allikevel in i andra relationer och in i självutveckling, in i Guds relation. För det har vi verkligen tilltro till. Men vi har valt att bara fokusera på det här då. Så det sista som jag ska snacka två punkter om, det är föräldraskap. Nu snackade Hege först om detta med hur står du som människa, du som person, och så snackar då Kristine om äktenskapet. Hur står vi, hur går vi, hur vandrar vi samman som en enhet? Jag likar att snacka om att vi två, vi är en enhet, vi är ett team som står samman. Och du, det var gøy att du säger det. Jag tror det var begge två som sa det att vi är det är vårt första kall. Det står på första sidan i Bibeln faktiskt att Gud skapte man och kvinna. Till man och kvinna skapte han dem och det är vårt första kall. Det är att vara med, vara i äktenskapet med vår man. Vi ska vara ett. Vi ska finna tillbaka till enheten. Och när vi två är samman så avspelar vi ett bild av Gud. Det är ganska häftigt. Alltså äktenskapet är en ganska fantastisk, nydlig ting. Och så var det det jag då vi ska dra det in i att när det kommer barn som också står rätt där på och man ska då sant det står Gud skapade man och kvinna till man kvinna skapade den och de ska bli ett och så bli många. Det är liksom först ska de bli ett första kall och så ska de bli många andra kall. Så det ligger ju i där att enheten den ska bli utfordrat. Så vi äktenskapet vill bli utfordrat när man blir flera. Och det är bara sånt grejt att få etablerat för det är det många som tänker att åh det blir bara fantastiskt och det blir så käckt att se min man som far och ja det är massa se fantastiskt. Men det är också viktigt att se att det är väldigt naturligt att många äktenskap upplever det som en kris i partnerskapet. Att man går igenom den småbarnstiden. Och det är därför vi har lagt ett kurs. Det är därför mamma säger att det finns. För vi måste snacka om dessa tingene. Det är sunt och det är naturligt och det är gott. Det är en god och en viktig process. Och när en kvinna blir kone så är det hon också en omvältande process. Och när en kone, kvinna som är kone blir mamma så är det en omvältande process. Och då måste vi också stoppa upp lite. Och så, det är därför vi brukar lite tid på var utav dessa punkterna. För det är viktigt att snacka om, det är viktigt att stoppa upp och det är viktigt att tänka över att detta är något som är nytt. Det är inte bara naturligt att det ska bara gå fantastiskt av sig själv. Nej, här är det massa nytt jag är nödt att stoppa upp, att ta ställning till, det är nya processer. Och fokuset för en kvinna som är blivit kone, som är blivit mor, det kan ändra sig. Och jag vet inte hur det har varit för dig, men det är viktigt att vara bevisst över hur det ändrar sig från när du har varit kone till när du blir mor. Så var ju en av de här quoten på nätkursen vårt att många män upplever att de mister sin kärste när hon blir mamma. Och det är helt naturligt också. Det är en gudgitt gave vi har som kvinnor och stupa in i roll som mamma och den är allt uppslukande. Barna, de kan spise, de tar, de spör inte. De spör inte om för de tar, de bara tar uppmärksamhet och de tar energi och de tar hela fokuset vårt. Och därför har jag lust att så utfordra dig som kvinna, dig som mamma på två ting. Och jag är lite sån kanske lite tydlig och kanske någon syns att jag är lite obehaglig, men jag ser det för att detta var ting jag har måste jobba enormt mycket med i mitt eget liv. Vi som kvinnor, vi blir fort experter på våra föräldrar. Vi forskar och vi studerar och vi läser oss upp på hur dessa skatterna våra ska ha det bäst möjligt. Jag vet inte hur du om du känner dig igen i det, men vi blir fort experter på dessa skatterna. Och så ska då pappa ta vare på den skatten och så gör han det på helt fel måte. Och vi blir frustrerade och vi prövar att blanda oss, vi prövar att fortälla han. Jag skrev listor på klockeslett och på vilken typ av bleje, vilken väg han skulle vara, hur den blandningen av mjölk och gröt och allt skulle vara. Jag hade ingen tillit till att han klarte att finna ut av de tingene själv. Och här är det viktigt att vi är lite ups och lite var när vi ska stå som en enhet i föräldraskap. Den första tingen jag vill säga si till oss kvinnor, som jag säger till mig själv till stadighet, och Gud har varit väldigt tydlig med mig, för att han måste bli väldigt tydlig för att jag ska höra på han. Så sa han till mig, de ungarna är inte dina, de är mina. Så slut. Och hover over dem. Altså liksom slutt å være over de hele tiden. For dette, det ikke, det, du vet ikke alt. Liksom back off. Han var litt sånn faktisk. Slutt. Nå må du gi plass til både Steinar og til andre, for det er ikke du som vet alt. Du er ikke eksperten. De er mine. Jeg har kontroll. Jeg vet best hva de vil ha. Det var en lang prosess hvor jeg måtte nødt til å gå runder med Gud og bare gi ungene mine til han. Og kjenne at han var en god far. Han er en god herre. Jeg har tillit til at han også tar de og bærer de og vet hva de trenger. Og spiller på lag med først og fremst Gud i vår morsrolle. For det er sånn som vi har snakket om i podcasten i høst, så er han ikke bare min hyrde som vet hva jeg trenger og kommer og hjelper og trøster meg. Han er deres hyrde og vet hva de trenger og kommer og trøster de. Og vi trenger å lære de å gå til Jesus når de har det vondt og vanskelig. Så det bibelordet som står «Søk først Guds rike og hans rettferdighet», så skal du få alt det andre i tillegg. Det har vært viktig her i min rolle som mor da. Og den siste tingen jeg vil bare kaste ut der, det er en annen oppfordring. Det er rett og slett at jeg vil oppfordre deg som mor å legge litt mindre tillit og hva jeg har skrevet, fokus på forskning, oppdragelse, strategier og barnas behov. Oi, hører du? Altså tingen er at jeg kan si... For det er så naturlig for oss. Vi går alltid dit først. Vi går alltid og leser opp først. Vi går, hører alltid på legen først. Vi hører alltid på psykologen først. Og på lærerne eller på noen som er fagutdannede og har noe å si om barna våre. Men går vi til parter og hører hva han tenker og mener? Så jeg vil så inn en tanke og en utfordring til deg. Og legge litt mindre tillit og fokus over til alle disse andre. Og heller... Og kjenne etter, jeg i enhet og synk og partnerskap med min ekte mann. Og så, som jeg har sagt til meg selv noen ganger, jeg må bruke 80% av mitt fokus og mitt hjerte for å jobbe med enheten. For en sterk enhet vil gi barna trygghet, det vil gi autoritet inn i de strategiene som dere to som en enhet faktisk kommer frem til i enhet, og ikke bare du som mor sier til din mann, det, nå må vi gjøre sånn og sånn. Nå er den nye forskning sier at ungene kan ikke skrike så lenge. Nei, men hør nå med din mann, og så lager man en strategi. Og hvis man i enhet står i den strategien, så får han mye mer autoritet. Og dette livet, når du velger din ektefelle før alle disse strategiene, psykologene og legene, så vil det vise et liv til etterfølgelse for barna som er så viktig. Det er vårt første kall, sånn som jeg sier, at det er det å vise for barna våre at vi gjenspeiler at vi to står sammen som en enhet. Ingenting kan komme imellom og rikke det. Og sammen så vil vi møte dere, elske dere, legge til rette for absolutt alle ting som dere trenger. Men det er ikke en kamp mellom mamma og pappa og psykologene. Men det er en enhet som vi kommer sammen og blir enighet om en ting, før vi da står overfor barna. Jeg hadde en fantastisk, som har satt seg igjen i hodet mitt, en fortelling fra fosterhjems situasjoner, hvor det var et barn som var veldig uttrykt, utagerte, og var sikkert innom mange fosterhjem. Og dette nye hjemmet, de var frustrert, de fant ikke ut av det, hvordan de skulle romme dette barnet. De prøvde å møte følelser, de prøvde strategier og lytte til hva barnevern og tips og råd de hadde fått. Det var ingenting som hjalp. Det var bare utagering og slowing og et uttrykt barn. Og så fikk de en beskjed fra et eller annet sted, et tips fra en. Sitt dere ned i sofaen og hold rundt hverandre. Og så prøvde de det. De satt seg i sofaen, de sa ingenting, de gjorde ingenting, de satt bare og holdt rundt hverandre. Og det gjorde at barnet plutselig begynte å falle til ro. For dette, de trenger å se at vi som voksne, vi har falt til ro i en enhet. Vi vil ikke gå noe sted. Uansett hvor mye ungen skriker og hyler og kaster ting, så blir ikke vi truet. Vi stikker ingen sted. Vi står sammen. Vi krangler ikke. Vi er en trygg enhet som et barn kan stole på og legge hele seg, som kan være så mye av og til, kan være trygt på denne enheten. Og det høres kanskje kynisk og stygt ut for en mor som bare tar, nei, jeg vil løpe og møte barnet med en gang. Nei, men ta og så sett dere ned og så fall til ro i enheten først. Og så kan man møte barnas behov. Jeg tror at det vil snu opp ned på barna og oppdragelse og på ekteskap, ikke minst, og kunne stå sammen I en sterkere enhet. Så det var mine to utfordringer til slutt der. Pow! Gå hjem og øpp på det, skal jeg love deg, er slitsomt. Nei, det, jeg har brukt noen år på å øve meg på det. Og jeg klarer det av og til, ikke alltid, for jeg veldig flink til å ta kontroll og bare si nei, nå gjør vi det sånn. Og så feiler jeg, og så må jeg nødt til å steine minne meg om at nei, du, nå gikk du ut, du tok kontroll, nå må vi to connecte, og vi to stå sammen. Så jeg vet det kjempevanskelig, men jeg har også sett at når vi står sammen I en enhet, så har det også en helt annen effekt inn I familiekultur og I familieliv, og I ekteskapet ikke minst.
Takk for at du lytter til denne podcasten. Hvis du har spørsmål, tilbakemelding eller forslag til tema og gjest, så må du gjerne skrive en mail til meg på post@mammashjerte.no. Og følg oss gjerne på alle de andre sosiale medieflatene som Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube og Facebook.